Enkelte snebyger, især ved Østersøen, og først på dagen mest skyde. Men i løbet af dagen kommer solen til syne de fleste steder, først i de østlige egne. Jævnt til hård vind omkring nordøst og fra 1 grads frost til 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den tidligere tyske forbundspræsident Richard von Weizsäcker døde i den forgangne weekend. Han blev 94 år gammel. Han personificerede på mange måder den politiske udvikling i Tyskland igennem det seneste århundrede. Hans betydning for tysk politik, det skal vi tale meget mere om til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, hvor vi får på besøg af professor Per Ørgaard. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, men vi lægger ud med den besynderlige situation på finansmarkedet, noget jeg personligt har meget svært ved at finde hoved og hale i. Og inden vi prøver at sådan helt afklare, hvad det er, der foregår, så skal Josefine Boel Rasmussen lige sætte et par fakta på plads.
I fredags smed Nationalbanken noget af en bombe i den danske finanssektor, da den stoppede alt salg af danske statsobligationer. Finansministeriet havde ellers planlagt et salg for 75 milliarder kroner. Det skete, fordi massive investeringer i kronen har fået den danske valuta til at stige kraftigt i værdi. Det har fået Nationalbanken til at sænke renten hele 3 gange på 11 dage, så er renten nu historisk lav på sin minus 0,5%. Men trods sin forsøg på at gøre kronen mindre attraktiv, flokkes internationale investorer fortsat om at investere i kronen. Danmark har siden 1982 haft fast kronekurs. Det betyder, at den danske krone er bundet op på euroen. Nationalbanken har historisk vist, at den er klar til at gå langt for at forsvare den stabile valutakurs og fastkurspolitikken. Stormløbet mod den danske valuta har vakt opsigt over hele verden, og samtidig har den lave rente fået 10.000vis af danskere til at omlægge deres lån.
Valutareserven, den buner, Nationalbankens indlånsrente er negativ, man er stoppet med at sælge statsobligationer, og imens så valgfarter danskere til kreditforeningen for at omlægge deres lån. Altså, hvad sker der? Altså, jeg begriber ikke ret meget af det. Altså, og noget af det, vi hører om hele tiden, det der risikerer Danmark, at den gode, gamle, faste kronekurspolitik, som vi har kørt, altså siden Anker Jørgensen altså var statsminister, at den også er under pres. Altså, der er virkelig mange ting, som folk med begrænset økonomisk indsigt simpelthen ikke begriber. Det er mig. Så nu vil jeg gerne have en forklaring.
Og til at besvare de her spørgsmål, så har vi jo fået besøg af økonom Carsten Valgren fra analysefirmaet Benderly Economics. Velkommen til. Og hvis der nu er nogle lyttere, der sidder ude med spørgsmål til Carsten Valgren og ja, også andre, så kan man naturligvis stille dem på vores Facebook-side Cordua Steno. Og jeg vil også lige sige, at vi kommer også omkring Brexit og Grækenlands mulige udtræden af euroen og helt den problematik, nu vi har en kompetent økonom i studiet. Carsten Valgren, vi taler meget om presset mod kronen og finansmarkedernes pres på at få os til at opgive den her faste kronekurs, som har været en af grundstenene. Nu siger Torben Steno siden Anker Jørgensen. Nej, det er faktisk siden Poul Schlüter, men altså, det er også ligegyldigt. Men er der i det hele taget nogen som helst reel mulighed for, at det vil ske?
Jamen altså, alting er jo muligt, men sandsynligheden er jo meget, meget lille. Man kan sige, at det her det er jo ikke en valutakrise, det er det modsatte. Jeg ved ikke, hvad det modsatte ord krise er, men mine gamle dage hedder det valutakriser, hvor der var et pres på kronen i retning af, at den skulle svækkes. Og
altså, det var nedad. Det var det, vi oplevede i 92, 93,
ja, ikke? Ikke bare der, men vi har også oplevet det lidt i forbindelse med ømmeafstemningen, og der var noget i 2000, der var en lille smule pres på der også. Og der var nogle gange, hvor renterne så sted.
Det er 500% eller mere,
ja, dengang var det rigtig meget, ikke? Og man kan sige, det gør ondt, ikke? Alle os, der har boliglån, vi ved godt, hvor ondt det kan gøre, hvis man har flekslån, ikke? Så det er jo noget, der gør ondt og koster arbejdspladser. Det bizarre ved det her, det er jo, at det er det modsatte af en kronekris. Det er pres på, at kronen skal styrkes. Mm. Og det betyder jo vanvittigt lave renter, og det er jo svært at finde nogen, der
er rigtig det. Er det så skidt?
Nej, på ingen måde, og det er også derfor, at det er så usandsynligt, at regeringen eller Folketinget, Nationalbanken i sidste ende, er villig til at opgive kronekurs på det her.
Men når jeg ser det, jamen der er vel øvergrænse. Altså Schweiz var udsat for det samme, var det ikke?
Ja,
det
man kan sige, der er to slags grænser. Ikke? Den ene er, hvad man siger, det her med, hvor mange ressourcer har til at forsvare kronen mere. Det er jo asymmetrisk, den forstand, at hvis der er nogen, der der spekulerer mod kronen, der sælger din valuta, så skal du forsvare med din valutareserve. Og den har jo en begrænset størrelse. Den kan godt være stor, men den er begrænset størrelse. Men i det her tilfælde, der er det modsatte. Valutareserven stiger, folk køber kroner. Og Nationalbanken kan jo trykke de så mange kroner, de har lyst til.
Det vil sige, hvis der er et kæmpe stort marked, så kan de bare sætte kongens mønt til, eller hvem det nu er, til at trykke pengesedler.
Ja, du kan sige, er der nogen øvre grænse for, hvor stor en valutareserve man kan have? Og svaret er nej. Der er en nedre grænse, den er 0, men der er ikke nogen øvre grænse. Det vil sige...
Ja, fordi det er ikke et fysisk problem, det er
jo elektronisk. Du sidder, men det var det første, at sige. Der er to typer af grænser. Ikke? Den første er sådan rent matematisk, finansøkonomisk. Kan du overhovedet have en uendelig valutareserve? I princippet kan du godt, ikke?
Så kan men det, der er tættest på det i øjeblikket, det er Kina eller
Tyskland. Ja, det kan du sige. Men jamen, der er sådan nogle...
Jeg forstår, den der valuta... Altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget... Altså Joachim von End, der tager sådan et forfriskende bad i pengetanken. Altså er det sådan et billede? Altså hvad er det? Altså er det fedt at have sådan en kolossal valutareserve?
Nej, det er fedt. Men det er jo det. Altså hvorfor gjorde Schweiz så det, de gjorde? Hvorfor opgiver de? De har jo ikke en fastkurspolitik, som vi har, men de har forsvaret en bestemt niveau i Schweiz og franken mod euroen på 21. Og sagt, vi vil ikke have, at Schweizbanken bliver stærkere, og så har de lavet valutareserven stige efterhånden, så folk er kommet, så vil vi gerne købe flere Schweizbanken. Og det, der så var begrænsning i Schweiz, var politisk. Ikke? Der var nogle schweizere, der sagde, vi vil ikke følge euroen med ned i hullet, vi vil ikke have en så svag en valuta. Der var en folkeafstemning for, jeg tror, et halvt års tid siden, hvor der var et forslag frem om, at man skulle have en tredjedel af valutareserven i guld. Ikke? Altså, Schweizerne har et andet forhold til valuta og det her med inflation og risici, end danskerne har. Og det tror jeg måske finansmarkedet nogle gange har lidt svært ved at forstå, at fordi det der i den sidste ende er afgørende for, om man, at Schweizerne gjorde, hvad de gjorde, det var ikke, at de ikke kunne have praktisk set en valutareserve, der var en og to eller tre gange så stor som deres eget BNP. Det var, at der ikke var en politisk villighed til at købe så meget udenlandsk valuta, og holde den her udenlandsk valuta, uden den holdning, at Schweizbanken ligesom var bedre.
Det, man kan simpelthen ikke sammenligne de.
Nej, det er ikke... Ja, du kan godt sammenligne, men der var en væsentlig...
Politisk forskel.
Ja, præcis. Ikke? Der er en politisk-filosofisk forskel. Man hører ikke ret meget i dansk radio om, at kronen bliver svag, hvis vi følger med euroen i den slags. Vi hører hele tiden noget om arbejdspladser, ikke? Og det her det er virkelig godt. Og,
så det du vil sige, det er, at man har masser af våben til at imødekomme det her, altså spekulanter, som jo håber på at tjene nogle penge. Det ene er, man kan trykke alle de pengesedler, man overhovedet har lyst til. Man kan have al den kæmpe store valutareserve, der er muligt. Man kan sænke renten til endnu mere negativ. Det vil sige, at jamen, hvis folk hjertens gerne vil deponere penge i Nationalbanken, så skal de være hjertelig velkomne. Det koster en frygtelig bunke penge. Og hvis de gerne vil af med alle deres penge, så skal de være hjertelig velkommen. Vi synes, at glimrende forretning med Nationalbanken kan køre på det. Så du siger, der er simpelthen ikke nogen faldgruppe. Der er simpelthen ikke nogen muligheder for, at det kunne gå ind og blive et problem.
Nej, ikke andet end hvis Nationalbanken ryster på hånden, vel? Fordi du kan sige, at den sidste ende, så sidder du jo med...
Jeg har det jo ikke gjort indtil videre.
Nej.
Der er Lars Rode, Nationalbankdirektør, han har været stålsat i forsvaret.
Ja, det er klart, og det skal han jo være, ikke indtil den dag, han ikke er.
Det er faktisk hans primære opgave, det er bare at sige nej.
Det er præcis hans job. Men det kunne sige, nu sidder de nu med 500 milliarder, ikke? Lad os nu sige, tag nogle tankeeksempler, sige, morgen sidder med 2.000 milliarder, ikke? Eller 4.000 milliarder, nu sidder med to gange BNP. Danmarks BNP, ikke? Og sidder der med den her valutareserve, en kæmpe stak penge. Det er jo noget risiko, du har. Du skal ud og placere den nogle steder. Du skal have den i nogle sikre obligationer et eller andet sted. Men det er klart, at der skal ikke sige ret meget med værdien. Det er rigtig mange penge, du lægger og taber og vinder.
Det vil sige, men hvad, kan man ikke købe noget guld eller et eller andet?
Jo, men det er jo risikabelt.
Okay. Fordi priserne i guld
ja, det er jo
lige, op og ned.
Kan falde 30% eller et eller andet. Ikke?
Oh, ja, det er rigtigt. Nå
jo, men tænk på det her. Hvis du har 200 gange dansk årsindkomst, hele landets årsindkomst, så taber 30%, så er det der mange penge.
Så vil man jo sige, så skal man købe danske statsobligationer.
Ja, det kan du ikke.
Det er jo sikres.
Det kan du jo ikke, fordi du skal jo købe udlandspapir for at have værdierne i udlandsk valuta.
Altså, så må jeg jo sige, at nu så har vi lavet den her sammenligning med Schweiz og Schweizerfranken. Og Schweiz, det er jo ligesom, altså de er jo helt sig selv, så de kan tillade sig at gøre ved det. Altså, og vi er ikke med i euroen, men alligevel, så er vi jo med i den reelt. Kan man ikke så bare så sige, nu har vi, altså, bortset fra alt det der følelsesmæssige plader, der er omkring de der danske kroner, så kan man sige, vi kan lige så godt bare være en del af euroen, for det er vi alligevel.
Jo, Torben, er du fuldstændig ret i. Altså, men der har jo ikke, vi har været, altså, jeg plejer at provokerende at sige, at vi har været medlem af euroen lige siden starten. Altså,
ja.
Og vi gør jo alt for at lade som om, at vi er det. Altså, vi kører en fastkurspolitik, der er totalt stringent. Ikke? Der er stort set ingen sving i kronen. Vi tillader vores pensionskasser at lade som om euro er deres basisvaluta, og dermed ikke hedge eller forsikre pensionisterne mod sving i euro-kroner. Der er jo en implicit forpligtelse der, som er meget, meget stor i dag, og som vi ligesom har accepteret, at kroner er euro. Og vi er langt mere politisk involveret i det system, end svejserne er selvfølgelig. Vi er M2-medlemmer. Alle de her ting, som hvor vi ligesom har forpligtet os ind i det her system. Så det er helt tydeligt, at Danmark er jo for alle praktiske form, det er jo ren stafage, at vi har vores egen valuta.
Så det er ren sentimentalitet?
Det er ren sentimentalitet.
Men det er der jo altså nogle andre økonomer, der siger, at det ikke passer.
Vi har muligheden for at sætte renterne op og ned, ikke?
Jo, marginalt, ikke? Og i øjeblikket er det jo fint, ikke? Og så en anden gang er det ikke så fint. Og det, altså, jeg tror også, man kan sige, at givet, at vi er, hvor vi er, hvor på alle praktiske formål, så har vi den samme valuta, og vi agerer, som om vi har det. Og det er relativt troværdigt, jamen så er det jo heller ikke så stort problem, at vi ikke er med. Man kan vente om at sige, hvorfor så ikke beholde det sentimentale symbol, der er, at vi har vores fysisk set vores egen celler og mønter.
Så har vi heller ikke alle problemer med grækerne og sådan noget?
Jo, det har vi alligevel. Ikke?
Har vi det? Hvordan
ja,
det?
Fordi vi deltager jo i alle de der ordninger i forvejen, så vi er jo også i den forstand, hænger vi også på krogen. Ikke? Så det er det med, at vi står udenfor, det er jo lidt noget pjat.
Så du smiler, når du snakker om det, lyder det som økonom, er det sådan lidt sjovt, det her?
Jeg har altid synes det er bizarrt. Altså, jeg synes, at den danske debat om det her er bizarrt, ikke? Fordi det handler, som du siger, om symboler. For hvis den praktiske økonomiske politik, eller valutapolitikken, er, at vi har en valuta, der er fuldstændig lånt til euroen, vi lader valutareserven og renterne tage hele chokket, hvis der kommer lidt pres ud af en af kroner, og det er det, vi har været i 20-30 år nu, så er der jo ingen praktisk økonomisk forskel. Jo, der er en lille smule vekselomkostninger, som forbrugerne betaler, og de har jo bare lyst til at betale ekstra, for at have det her symbol, de render rundt med i lommen. Og så er der jo nogle praktiske problemer, hist og pist. Men
så er der de der transaktionsomkostninger.
Ja, præcis, men det er de små. Det er klart, ja, det er klart, at det er dyre for dig, når du skal på ferie sydpå, fordi hver gang skal du lige veksle rundt. Og det koster dig 0,5% eller et eller andet, når du trækker på dit dankort nede i, lad os sige, visa-dankort nede i Italien. Ikke? Og det er en omkostning, som forbrugerne åbenbart er villige til at betale, eller danskerne er villige til at betale for at have noget, som er ren symbolpolitik. Og det er sådan lidt mærkeligt. Derfor smiler jeg lidt over det. Jeg har altså synes, det var en underlig ting.
Men der vil ikke være nogen tvivl om, altså hvis vi nu sagde, at det her, alt det her spekulation med kronen, og det er frygteligt og sådan noget, det kan vi blive kvit, hvis vi en gang for alle, lad os nu sige, politikerne, de vedtager i morgen i Folketinget, vi lader os integrere nu tredje fase af euro. Det politisk kunne lade sig gøre, det ved jeg godt.
Ja.
Så vil de her problemer forsvinde. Problemer i situationstegn, fordi du anerkender faktisk ikke engang, at det er rigtige problemer. Så vil vi en gang for alle have, så vil spekulation, alt muligt, de vil fordufte fuldstændig.
Ja, men nu kan du sige, at i øjeblikket er det jo en fordel, ikke? Fordi jeg laver et renter end de andre, og laver flexfodsrenter. Så i øjeblikket kan man sige, så har du en fordel, ikke? Ved at stå udenfor, på en helt bizarre måde, ikke? Fordi du har den her omvendte valutakrise. Normalt så er det jo en ulempe i og med, så argumentet fra folk, der var tilhængere af, at Danmark skulle deltage i den monetære union og have euroen, det var, at vi kan få valutakriser, hvor renterne stiger, og markedet kommer efter os, og det beskytter vi os imod for at være medlemmer. Men det argument, det har mistet sit punch i øjeblikket, ikke? Hvor det er den modsatte situation, vi er i.
Men lad os nu prøve at bevæge os lidt op fra at se det store perspektiv. Hvorfor er vi ind i den her situation, som så er positiv? Grundlæggende.
Altså, hvorfor vi har fastkurspolitik, men ikke med.
Det ved jeg godt, men altså, hvorfor opstår den her situation?
Altså, hvorfor er der det her pres på kronen?
Ja.
Der er jo enig med Torben, det forstår jeg dybest set.
Altså, du må have en teori. Jeg skal lige sige til lytterne, at det lytter til Kort og Steno på Radio 24/7, og vi har en samtale om kronekurs, uroen, opad, krise, det kan man dårligt nok sige. Det er sin situationstegn, fordi det er faktisk mest positivt. Med Carsten Valgren fra Benderly Economics, som er et analysefirma.
Jamen, det jeg vil sige om det, det er, at man skal huske på, at Danmark jo nu kører et meget stort betalingsbalanceoverskud. Ikke? Og det er meget hurtigt, så I sagde det også på den her måde, jamen det er nu udlandske spekulanter, der køber kroner. Det behøver det jo ikke at være. Det der er med det er, at vi har et betalingsbalanceoverskud, der er ret massivt. Og det vil sige, at der er hele tiden nogle danske institutioner eller enheder, juridiske enheder, der skal købe noget i udlandet. Fordi ellers så er der for lidt. så er der for mange, kan man sige, så kommer der et modgående pres på kronen. Så derfor så skal vi tvinge pensionskasser så videre til at købe udenlandske aktiver på en fortsat basis. Det gør de så også, men det er klart, at der kan meget hurtigt komme en situation, hvis der er en periode, hvor der ikke bliver købt
udenlandske aktiver. Men er det her et billede på, hvis man godt kan lide det, kan sige, damn, that's capitalism, hvor det dog bare virker. Og så kan man sige, at det har intet med, hvilken politik, der bliver ført. Det er markederne, der har skabt den her situation. Og lige i øjeblikket, der går det forrygende godt for os.
Ja, du kan sige, det har jo noget at gøre med, at Danmark jo er rykket fra at være en underskudsnation i 60'erne, 70'erne, 80'erne, hvor vi har store betalingsbalanceunderskud, og hvor vi er nødt til at tiltrække løbende udenlandsk valuta for at finansiere vores underskud på handelsbalancen og betalingsbalancen osv. 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 I dag er vi jo et kæmpe overskudsland, ikke? Det har noget at gøre med pensionsopsparing, det har noget at gøre med, at danskernes forbrug er blevet holdt nede af flere regeringer i træk, hvor vi virkelig har blevet kvæsten på forbrugssektoren, det prøver at bruge i Danmark, og holde det i ave. Og det har jo gjort, at vi...
Vi importerer ikke så mange varer.
Vi importerer ikke så mange biler, som de andre. Vi
sætter ikke så meget på rejser.
Vi har stort overskud på handelsbalancen, ikke? Mm. Og det gør så, at vi er i en, hvad kan man sige, en flow-situation, altså hvor der hele tiden er overskud, og hvor der hele tiden er nogle danskere, der skal tvinges til at købe aktiver.
Men det der er fedt, det der værre end de der 25-30, hvor vi havde betalingsbalanceunderskud i 80'erne.
Ja, Danmarks kronisk problem i gamle dage var det.
60'erne, 70'erne og 80'erne var det jo betalingsbalanceunderskud, der var et stort problem.
Ja.
Det kan man sige. Vi står sådan et sted, hvor vi faktisk ville få topkarakter set med tyske øjne og sige, de danskere, de kan.
Ja, altså jeg har det sådan et dobbelt dansk økonomi, fordi et eller andet sted, så er vi jo også en... Det er også en katastrofe, ikke? Fordi man kan sige, man kan godt være, man kan sidde på en stor pengetank, men vi har ikke noget vækst, vel? Og vi har ikke haft noget vækst i lang tid. Hvis man kigger på dansk økonomi i over de sidste 10-15 år, altså, det har ikke været imponerende, vel? Så vi kan sige, det kan godt være, at vi sidder på en stor pengetank, men vi bliver ikke rige over tid, og vi har ikke ret meget dynamik i den her økonomi. Så vi er rige, men vi er også stagnerende. Og det kan man jo så vende den vej, man nu synes, at det er fint at være rig og være tysker, og sidde på en pengekasse og betalingsbalance overskud. Men det spejler jo også, at Danmark ikke har været nogen succesøkonomi de sidste 20 år. Og boligmarkedet måske maskerede det i 2000'erne, men i praksis har vi ikke haft meget vækst.
Men hellere rig og rask end syg og fattig. Og nu skal vi snakke om nogen, der er syge og fattige. Og det er Grækenland. Det må man sige, de er både... Altså, det kan godt være, at vi er rige og syge, men de er syge og fattige.
Ja, det kan man roligt sige. De har negativ vækst og en balanceproblem og fattige. Ja.
Og nu har de forfået en venstre-socialistisk regering, eller hvad man kan kalde det, ja, med ekskommunister og meget folk, der har...
det der svarer til Enhedslisten.
Som går bedre klædt end mange af de andre, altså de uden slips og spraglede skjorte. De har fået sådan en spændende finansminister, som i øjeblikket sidder og overbeviser Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Det er ham, der plejer at sidde i rullestol. Ja. Han har været finansminister de sidste 30 år efterhånden. Og han er ikke sådan nær overbevis. Han fører sådan en rimelig stram økonomisk tysk ordoliberalistisk finanspolitik.
Ja.
Hvordan ser du den situation? Er det et spil chicken, hvor Angela Merkel og Schäuble kører i Schäubles rullestol mod, hvad hedder det, jeg ved ikke engang, hvad de kører i nede i Grækenland, med ham her, Tsipras, og så er han finansminister, kører mod hinanden, og den, der afviger, altså sådan et chicken-spil.
Ja, det er det, men der er den vigtige
ting... Om euroens fremtid.
Ja, det er det, men der er den vigtige ting omkring det chicken-spil, at tyskerne, de kører en stor Mercedes-bus, og grækerne, de kører på cykel, ikke? Altså... de har ikke så meget at forhandle med, ikke? Altså tyskerne, og, eller europæerne og kommissionen, er i en relativt bedre forhandlingssituation i forhold til grækerne. Altså, den her græske regering, jeg har lidt ondt af dem, ikke? Fordi især nu, hvor ligesom euroen er kommet igennem det værste af krisen, og vi har fået styr på banksystemet og alle de her ting, så har tyskerne jo nærmest et incitament, hvis man skal stille på spidsen, har tyskerne faktisk et incitament til at statuere et eksempel.
Mm.
Og sige, ved du hvad, hvis ikke I overholder de her aftaler, så må I hoppe i søen. Ikke?
Og hvorfor skulle de statuere det eksempel?
Jamen, det skal det jo, fordi Grækenland ikke er vigtig, men Spanien er vigtig. Ikke? Altså, fordi hvis du først... Og det skal de jo også, fordi grækerne og det har meget lille politisk kapital i Europa. Ikke? Altså, man kan sige, de har været i den grad med til at skabe den her krise, fordi de løj om deres egen statsfinanser. De gjorde alle mulige krumspring for at komme med i euroen. De levede ikke op til politikken, og de først var med, så var de uansvarlig den økonomiske politik, der blev ført frem til 2007 og 2008. Og til den grad har de været med til at skabe problemerne i første omgang. Og man kan sige, at Grækenland er jo ikke... Så de burde jo aldrig have været med. Og det tror jeg, at alle i dag synes i Bruxelles. Vi skulle aldrig have ladet grækerne være med.
Det synes de måske ikke engang selv.
Og det synes de måske heller ikke engang selv. Man kan sige, at den græske befolkning synes det jo. Og det er jo interessant, at...
Hvorfor dog det?
Jamen, det tror jeg, at i Sydeuropa er euroen jo stadigvæk populær. Det er jo ret, vildt i betragtning af de omkostninger, der er blevet betalt.
Er det for simpelthen fordi, at det er fordi, de ved, at de penge, de har stående på bankkontoen eller madrasserne, i øjeblikket er det vel mest madrasserne, i hvert fald i Grækenland, de er også noget værd i morgen om år, to og fem år.
Ja, jeg tror, man må sige, at, og det tror jeg generelt, vi misser i Nordeuropa, det er, at sydeuropæere generelt har meget lidt tillid til deres egen politiske klasse. Og derfor er det europæiske projekt mere populært.
Det er der jo så også god grund til.
Det er der meget god grund til, og det er jo vist sig, at det var der rigtig god grund til.
Det er ikke så populært, som det har været. Vel?
Nej, det er klart, at det her er altså 25% ledighed, ikke? Og søren da.
Men Carsten Valgren, når du sidder der som økonom og ser på det cirkus, der er det omkring, så er det også, så smiler du også, når grækerne er på rundrejse og siger, det betyder ingenting, det har en vis underholdningsværdi at se en græsk regering prøve at indfri nogle løfter om at få en lempeligere kurs over for det. Det bliver ikke til noget. Det er et rent politisk spil, økonomisk. Det kommer ikke nogen som helst vej.
Nej, altså, det er klart, at grækerne har jo alligevel et eller andet. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at åbne den Pandoras æske, der hedder smid land ud af ømuen. Ideen var, at det aldrig kunne lade sig gøre. I det øjeblik, men det så sker, så er det selvfølgelig ikke godt. Altså, det på et eller andet sted sætter det jo spørgsmålstegn ved hele systemet.
Hvad er forskellen på at smide ud og vælge at gå selv?
Ja, det kan man jo, det er jo ord, ikke? Og i praksis, så bliver det jo aldrig så klart. Så, du ved, så jeg vælger selv at sige op, som direktør ofte gør, ikke?
Og søge nye udfordringer.
så det kommer jo, hvordan i praksis kommer til at fungere, det ved jeg ikke. Men man må bare sige, at hvis der er jo sådan en afvejning her, ikke? Fordi hvis man tillader grækerne at få gældsnedskrivelse, eller få lov til at skrue på, bare fordi du har fået en ny regering, der er mere ekstrem, så har du jo sagt til sydeuropæiske lande og sydeuropæiske vælgere, at hvis I bare vælger nogen, der er lidt mere venstreorienteret, lidt mere ekstreme og ikke går med slips, jamen så får I det bedre.
Det er det, man siger i Spanien.
Ja, præcis. Det er præcis det, der sker i Spanien. Ikke? Og det er også det, vi har set, at Spanien er vigtigere end Grækenland. Altså, Spanien er... Altså uden Spanien, så kan man spørge om projektet er dødt, ikke? Uden Grækenland, så er det måske et mere levende projekt. Og se fra tyskernes synsvinkel, og tyskerne tænker lidt mere langsigtet, så er det også noget at gøre med incitamenter, ikke? Fordi hvem ved, hvad for en krise vi får om 10 år? Og det er jo vigtigt så til den tid at få lagt... At det der, den kamp, der er i øjeblikket, det er om reglerne for hele systemet, fordi den her ømu, vi lavede første omgang, det er jo ikke den, vi har i dag. Altså virkeligheden har jo ligesom forandret en sidste pist. Og når vi kommer, når vi kigger frem, så tænker tyskerne jo nok hvad er det for nogle regler, vi har næste gang? Mm. Og de regler, de bliver sat nu. Og hvis vi tillader grækerne, for eksempel, og hvis de gør til udtilbenes, og især grækerne, som i den grad har medansvar for at skabe krisen i første omgang, at lade dem opføre sig som, hvad man siger, et barn, der skriger og råber, og så giver dem lov nu, jamen, så har vi et problem på længere sigt.
Den græske finansminister, han er jo økonomiprofessor. Han er blandt andet professor i spilteori. Og det er jo ret interessant, fordi det her, det er jo faktisk spilteori.
Altså, det er
Og det vil sige, at man må formode, at manden har jo gjort sig nogle tanker om, at han har påtaget sig den her opgave, så han må, kan ikke rigtig abonnere på forestillingen om, at det her får han ikke noget ud af. Ellers har han vel ikke sagt, ja tak til det her job. Han må vel regne med, han har vel regnet ud, hvordan det her ender.
Jamen, jeg er ret sikker på, at han får en god pensionsordning lige. Nej, ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror, at grækerne tænker sådan her, jo mere vi gør os besværlige nu, så har vi noget kapital, vi kan give fra. Ja, det er jo allerede startet sidste uge, men det startede med at sige, at vi skal have gældseftergivelse, og vi skal have lov til at bruge flere penge. Og den med gældseftergivelsen, den har de allerede som givet køb på.
I forhold til ECB
og tyskerne. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig, fordi den sidste ende, så handler det om at få lov til at bruge lidt mere på de offentlige finanser. De tror aldrig, de troede, de kunne få gældseftergivelse. Men nu har de jo allerede vist, at de kan give lidt.
Men lykkes de med det, tror du?
Jeg tror, at mest sandsynligt, så ved grækerne. Netop fordi han læser spilteori, så ved han jo godt, hvor han står, og at den sidste ende, så står han svag. Og så tror jeg, at de tager til takke med noget, som er lidt. Men de har selvfølgelig også en indlandsk politisk...
De skal hjem og forklare
det. Præcis. De skal hjem og forklare det.
Det bliver spændende at følge. Carsten Valgren fra fra
analysefirma
Benderly Economics.
Economics. Tusind tak, fordi at du prøvede, eller var ret god til, at opklare, hvad det er, der foregår i den finansielle verden, og også lidt i Grækenland. Men du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal til dagens sidste emne, og det skal handle om den tidligere tyske forbundspræsident Richard von Weizsäcker. Og om lidt, så skal vi have en samtale med professor Per Ørgaard, men vi skal lige, inden at vi går i gang med det, så skal vi lige høre Josefine Boel Rasmussen fastslå nogle fakta om Richard von Weizsäcker, og det kommer her.
I weekenden døde Tysklands tidligere forbundspræsident Richard von Weizsäcker. Han blev 94 år gammel. Han var forbundspræsident mellem 1984 og 1994, og var altså præsident i både Vesttyskland og i det genforenede Tyskland. Han repræsenterer som få andre Tysklands historie, hvor han især hjalp vesttyskerne med at forlige sig med deres historie, og østtyskerne med at finde sig til rette med genforeningen. Som ung værnepligtig deltog han i det tredje riges indmarch i Polen. Senere deltog han i felttoget mod Rusland, og han har også været en del af planlæggelsen af et attentat mod Adolf Hitler. Weizsäckers karriere har også budt på formandskab for den evangeliske kirke, medlemskab af Forbundsdagen for det borgerlige parti CDU, og han har også siddet på borgmesterposten for Vestberlin. Hans helt store stjernestunder findes der under hans tid som forbundspræsident, hvor han især var optaget af forsoning med jøderne og venskab med Israel.
Og til at gøre os klogere på den her gigant i tysk politik, undskyld, har vi nu fået besøg af dig, professor Per Ørgaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg så dig, mens vi lige hørte det her intro til Richard von Weizsäcker, der sad du rystet på hovedet. Hvad var du ude i?
Nej, det skal du da ikke sidde og fortælle bagefter. Nej, jeg mener bare, så meget involveret var han nu altså ikke i attentatplanerne mod Hitler.
Han kendte til dem.
Han kendte nogen af dem, som kendte til dem, i hvert fald. Jamen altså, det siger ikke noget imod Weizsäcker. Det var han ikke på.
Okay, godt. Det fik vi så korrigeret.
En tysk forbundspræsident, han har jo ikke sådan store indflydelse på sådan den daglige regeringsfølelse. Følelse. Alligevel så er det jo en sådan rimelig væsentlig post i Tyskland, eller blevet det, kan man sige, eller han udfyldte den i Tyskland. Hvad er det for en... hvilken form for forbundspræsident var han?
Han var en, der samlede tyskerne, og derfor fik han jo også en større indflydelse, kan man sige, end forbundspræsidenten, som du netop sagde, egentlig har ifølge forfatningen. Fordi altså, der var navnlig to ting, som var påfaldende. Det ene var den tale, han holdt. Den er han blevet særlig berømt på den 8. maj 1985, i et af sine første præsidentår. Han blev præsident i 84 første gang. Om den tyske kapitulation, som han kaldte en befrielse.
Og anledningen var jo 40 år.
Anledningen var 40 år for 2. verdenskrigs afslutning. Og det, som var påfaldende ved Weizsäckers tale, det var for det første, at han udtrykkeligt sagde, at det her var ikke et sammenbrud, som man jo ofte havde sagt, især i Vesttyskland. Det her var en befrielse, og det skulle vi lige tage at huske på. Det var en befrielse til en ny mulig samfundsorden. Og det andet, han så også gjorde, det var, at han opregnede nazisternes forbrydelser mere detaljeret end normalt. Altså, han sagde ikke kun, at de havde slået mange mennesker ihjel. Han sagde heller ikke kun, at de havde slået mange jøder ihjel. Men han talte også om deres eutanasiprogram, han talte om deres forfølgelse af de homoseksuelle, han talte om deres forfølgelse af romærerne, dem vi under tiden kalder sigøjnere, og så videre. Og han specificerede simpelthen de her mindretalsgrupper på en måde, som man ikke havde gjort før, og nævnte også den kommunistiske modstand mod Hitler, som i Vesttyskland jo havde været stort set tabuiseret. Det, der er interessant ved talen, er, at den sådan set ikke indeholdt noget nyt. Altså, det er igen heller ikke vendt mod Weizsäcker, tværtimod. Jeg synes, det var fint, han brugte det. I virkeligheden greb han meget tilbage på filosofen Karl Jaspers, som i 1946 havde udgivet en bog, som hed Die Schuldfrage, altså skyldproblemet, hvor han havde skelnet mellem juridisk og moralsk skyld, og derfor også mellem, skal vi sige, straf og så det ansvar, man må tage på sig for fremtiden. Og Weizsäcker talte jo til en vis grad til nogle nye generationer, som ikke havde været født dengang eller havde været børn dengang, og sagde, at de selvfølgelig er de nutidige tyskere ikke skyldige i det, der er sket, men de har en hæftelse på deres nations vegne for det, der er foregået. Og det var faktisk noget, han hentede hos Jaspers, og som jeg synes var et meget godt sted at hente det. Og derfor fik den tale så stor betydning. Og den var også med til, at da han efter 5 år på præsidentposten stillede op igen i 89, var der ingen modkandidat. Der var simpelthen en så tværpolitisk tilfredshed med Weizsäcker på det tidspunkt, at oppositionen slet ikke ønskede at opstille en kandidat imod ham, så han sad i 10 år.
Oprindeligt var han jo fra CDU, selvom han jo deponerede sit medlemskab, da han blev præsident.
Ja, og det skal man jo også, for at der ikke skal være for meget snak om, hvem man er afhængig af. Han var medlem af CDU, det blev han i 50'erne, og han hørte jo også hjemme i den borgerlige lejr. Altså, han var ud af sådan en front, hed han jo Weizsäcker. En svæbisk lavadelfamilie.
Og svaben, det er jo nede i Baden-Württemberg.
Det er Baden-Württemberg, det sydvestligste Tyskland. Hans far, Ernst von Weizsäcker, var jo en meget prominent embedsmand i det tredje rige. Han var statssekretær, det vil sige en slags viceminister eller øverste departementschef i Ribbentrops udenrigsministerium, og han blev også anklaget i Nürnberg bagefter, ikke sammen med de virkelige krigsforbrydere, men i en anden proces, hvor han også fik først en dom på 7 år, så en på 5 år, så blev den sat ned igen, eller han blev løsladt ret tidligt. Og ved den lejlighed, der var hans unge søn, Richard, den senere præsident, faktisk en slags privat forsvarer for ham. Han var endnu jurastuderende, men der er et billede af ham og faren i retssalen, hvor de taler sammen.
Det var, hvor man kan sige, Richard von Weizsäcker med hans oprindelige sorte manke. Præsident, der var det en grå og hvid manke.
Der blev den meget hvid. Jeg har faktisk haft fornøjelsen af at møde ham 2 gange. En gang, da han var på besøg i Danmark, jeg tror, det må have været i begyndelsen af 89, og hvor han havde ytret ønske om at møde nogle mennesker sådan fra det danske kulturelle liv, og vi havde så et møde i Goethe-instituttet, ikke kun med mig. Der var Niels Barfod, der var Niels Viggo Bindsson, hvis jeg husker ret, og der var nogle andre af mig. Ja, netop. Og det var, altså det, der gjorde mest indtryk på mig, jeg kan ikke huske så meget om, hvad vi talte om, det var jo løst og fast, ikke? Og tysk sprog i Danmark, når det var mig. men jeg kan huske, at da han sådan, når han sagde goddag til folk, så han dem fast i øjnene for sådan at danne sig et indtryk af dem. Og så hilste jeg lige på ham for nogle få år siden ved en privat frokost ude hos den daværende tyske ambassadør. Og jeg fik altså det samme indtryk af ham som alle andre, nemlig en ordentlig, retlignet, fornuftig og også meget, skal vi sige, forsonlig mand. Altså han var medlem af CDU, sagde I, men han var jo han hørte jo til den fløj i CDU, som prøvede at få partiet til ikke at stille sig alt for meget på bagbenene mod Willy Brandts østpolitik efter 1969. Det lykkedes så ikke i første omgang, og Brandt var jo nær blevet væltet på det. Men Weizsäcker var en af dem, som ret tidligt var ude og acceptere hovedlinjerne.
Han var nede med forbundsdagen der i 60'erne, ikke?
Ja, der kom han ind, og det mærkelige er jo, at Helmut Kohl, som dengang i øvrigt ikke var partileder endnu, men Helmut Kohl foreslog ham faktisk som forbundspræsident, altså at han stillede op som CDU's kandidat allerede i 1969, hvor så Gustav Heinemann fra SPD var blevet valgt, og måske var Weizsäcker blevet valgt, fordi den kandidat CDU så mødte med, han var meget mere konservativ og kunne ikke trække stemmer fra den anden fløj. Men det blev ikke til noget. Sidenhen kom Weizsäcker og Kohl jo, altså blev de jo, som man plejede at sige, de bedste fjender, at de var forbundet i et fjendskab.
Og det er vildt spændende. Hvad er det for noget?
Ja, det skyldes jo nok, at det, som generede Weizsäcker mere og mere, som han sagde en hel del om navnet i sin anden embedsperiode, altså fra 89 til 94, det var, at han syntes, at der blev for meget lobbyisme i tysk politik, og at partierne også fik for stor indflydelse koblet løs i og for sig fra vælgerne fra den offentlige debat, at der var alt for mange politikere, det kender vi jo også hjemme, nu, som altså ikke havde anden karriere end den, de havde i politik. De gik ind i ungdomsorganisationen, så voksede de op der, og til sidst så var det lidt uklart, hvem de egentlig repræsenterede.
Men er det ikke sådan et gammelt patricier synspunkt?
Jo, det kan du godt sige, det er, men det var alligevel det var noget, der havde meget resonans i Tyskland. Og det blev jo så forstærket af, at det så viste sig, at CDU også havde været involveret i nogle bestikkelsesaffærer og alt muligt andet senere hen. Og det havde Weizsäcker måske en anelse om allerede, da han sagde det. Men der var et helt interviewbog med ham, som kom i 92, og hvor han sagde nogle af de her ting, og hvor det meget klart havde en brød mod den siddende kansler, som han synes på en eller anden måde satte det politiske spil ud af kraft.
Men altså, Helmut Kohls store præstation, det var den der, at han satte sig i spidsen for, at det lykkedes at få gennemført en genforening eller en indlemning af DDR i Forbundsrepublikken meget hurtigt. Mm. Så har der været en meget diskussion omkring, foregik det nu på den rigtige måde? Og det må sådan en præsident selvfølgelig ikke lovgivningsmæssigt blande sig. Hvordan havde han det med den måde, man udførte genforeningen på, fordi han skulle jo så lige pludselig også være præsident for det samlede Tyskland, og det er der jo noget af en opgave at påtage sig.
Jo, og hans strid med Kohl havde jo nok noget med det at gøre. Altså, nu kunne Kohl jo ikke, og det kunne ingen tysk kansler have gjort, så den bare have gennemført genforeningen selv. Det skulle jo stormagterne gøre. Og det er jo stadigvæk Gorbachev havde nær sagt, som er den egentlige fader til det. Men skidt nu med det. Men Weizsäcker var en af dem, som sagde meget tydeligt, og allerede, altså han var også en af dem, der stod der i Berlin, sammen med Willy Brandt, som han havde det udmærket med, og sammen med Kohl, i forbindelse med genforeningen, men han var også en af dem, der meget tidligt var ude at sige, jamen genforening betyder altså også, at vi må dele, og vi skal ikke bare dele af det fremtidige overskud, vi må altså også se i øjnene, at nu skal vi tage vores del, skal vi sige, af krigsfølgerne, som hidtil har ligget alene på østtyskerne. Og sådan blev det jo mildt sagt ikke. Og det var noget af det sikkert, som var med til, jeg vil ikke sige forbedre ham, men i hvert fald at gøre ham kritisk. Men det var mere et spørgsmål om strukturen. Han udgav jo sammen også, eller han var med i en bog, som Helmut Schmidt og Marion Gräfin Dönhoff, det var hende, der var chefredaktør for ugeavisen Die Zeit, udgav midt i 90'erne, og som hed, fordi dette land må forandre sig. Og det var sådan en slags moralsk opråb til tyskerne om, lad nu være at hvile på laurbærrene, og lad nu være med at tro, at nu lever vi i den bedste af alle verdener, bare fordi den var bedre end den anden. Den kan blive bedre endnu, og den kan måske navnlig blive bedre, hvis vi tænker os lidt mere om at ikke gøre økonomien til det eneste saliggørende i verden. Det er selvfølgelig de der appeller, som sjældent har nogen særlig effekt, men Weizsäcker var altså med i dem.
Og det er jo det sjovt, det var sådan nogle mennesker, der var i 80'erne på det tidspunkt. Ikke?
Der... Jo, men det er måske også der, man er blevet tilstrækkelig erfaren og afklaret til at kunne sige det, ikke?
Eller men det morsomme
er jo... Onde tunger siger så også, at det er, når de er blevet forhenværende, ikke? Men Weizsäcker sagde også noget, mens han var præsident.
Men det morsomme er jo faktisk, eller det var måske sidste 70'erne, ja. 80'erne, nu gør det 90'erne, men det er jo lidt interessant, at han nu nævner de der to andre personer der, ja. Helmut Schmidt, kender vi jo sådan, den kæderygende tidligere forbundskansler, og Marion Gräfin von Dönhoff kender man jo også til, selvom hun så ikke lever mere, at de stadigvæk i den alder er med i den offentlige debat. Det ser man jo ikke i Danmark, for eksempel. Altså, der når man sådan bliver 70, så lukker man stille og roligt ned. De fleste.
Ja, hvor mange.
Altså, det vil pege på, det er jo, at en af de der overskrifter i de tyske aviser omkring Richard von Weizsäcker, det var, at han var en autoritet i tysk politik indtil sin død, lige så vel som man kan sige om det om Helmut Schmidt.
Jo, men det hænger jo nok også sammen med, at de så ikke er gået over i en eller anden privat virksomhed for at tjene flere penge der, ikke?
Om de har vel fordi en pension?
Ja, selvfølgelig har de det, men de er forblevet politikere, ikke? De begynder ikke at være lobbyister for et eller andet privat. Og der mister man selvfølgelig autoriteten. Gerhard Schröder har jo ikke nær den samme autoritet, netop det eksempel, du nævner der, ikke? Han har jo mistet autoritet, fordi alle og enhver siger, når han siger noget, at nu har han nogle private interesser. Siger de ikke med Schmidt, det sagde de ikke med Weizsäcker, og selvfølgelig har de udmærket pensioner og alt det der, men det er jo så også det, der giver dem en uafhængighed, og hvis de så sørger for at bruge den uafhængighed, i stedet for straks at begive sig ud i ny afhængighed, så har de måske mere autoritet end dem, der bliver afhængige igen.
Du har sagt det mange gange før, ikke? At når vi ser på, hvordan Europa det udvikler sig, så er det, man skal være, der kan gøre en, at man kan sove nogenlunde trygt om natten, det er, at det mest fasttømrede, urokkelige demokrati i Europa, det er tyskerne. Og det er, altså det er det også, altså det er det ikke det, som egentlig har været den primære funktion for den her præsidentrolle, det er ligesom at sige, vi er til at stole på. Det er jo ikke økonomi, det er det moralske, og den, hvordan man varetager sine arv. Er han da altså en af de aller største til at gøre den der rolle? Der er jo andre, der har haft den rolle før.
Jo, altså de havde jo held med deres første præsident, Theodor Heuss. Ja. Han havde jo godt nok, som alle de andre borgerlige, stemt for Hitlers bemyndigelseslov i 33 i Rigsdagen.
Det var også meget tæt på, det var svært ligesom finde nogen, der var helt rene på det tidspunkt.
Det var det. Adenauer havde ikke, men nu sad han heller ikke i Rigsdagen, men han ville ikke have stemt for dem, vil jeg så sige.
Okay.
Men, eller ville have afholdt sig fra at stemme. Skidt nu med det. Men altså Heuss var en i bedste forstand liberal person, altså en liberal af den gamle skole, og også havde sådan noget lidt landsfaderligt, så også lidt sådan ud, havde også en hvid manke efterhånden. Og det var så udmærket med ham, og så Gustav Heinemann var en betydningsfuld præsident også. Det var jo ham, da han på spørgsmål om, han elskede sit land, så sagde han, ja, jeg elsker min kone, men det der med at elske et land, det er ikke rigtigt. Og det var slutningen af 60'erne, og det var fuldstændig rigtigt til den tids stemning af opbrud og væk fra nationalismen osv. Og så er Weizsäcker, og det bevises jo altså også af, at han blev genvalgt uden modkandidat. En, der virkelig kunne samle, og det har jo også, man har også hørt det nu her ved hans død, at det jo ses med simpelthen politikere fra samtlige partier, inklusive de grønne, inklusive de linke, som har altså givet ham et godt skudsmål. På grund af de ting, altså hans tale, hans advarsel mod at få sådan et partidemokrati, som ikke længere måske var folkeligt forandret forankret på den måde, det burde være. Og så det, at man altså respekterede også en mand med hele den skal vi sige, udvikling, han havde haft. Han kom derfra. Fra det her hjem, hans far var statsembedsmanden i det tredje rige.
Og SS-brigadenfyre, altså som en generals rang i SS.
Men det kunne man sådan set ikke undgå, når man sad der, hvor faren var. Det tror jeg ikke.
Ikke desto mindre var han officer i SS.
Men Weizsäcker selv var jo med, altså det blev jo også sagt før i præsentationen af ham, med til den tyske... Altså han var soldat, da tyskerne overfaldt Polen. Og hans... var han det? Han var vel ikke mere end 18-19 år.
Han var officer.
Han blev det bagefter, men han var det ikke på det tidspunkt. Men hans bror faldt jo simpelthen lige ved siden af ham en af de allerførste dage i krigen. Og den 18-19-årige var det, Richard begravede ham. Han var jo også, han havde jo øvrigt boet i Danmark som barn. Derfor havde han også en særlig relation hertil, fordi hans far, altså Ernst, der senere kom så højt på strå, han havde været legationssekretær i København i
24-26.
Ja. Så da Richard var meget lille, var han i København, og han var også i Danmark, vist nok som lidt såret, lidt sådan lazaretsoldat, 42-43, men han var jo flere steder rundt. Men og så havde ganske rigtigt, stod hans hu ikke til nazismen overhovedet, og derfor havde han også en vis forbindelse med de folk,
som... Men var alligevel medlem af Hitlerjugend, som man jo var.
Jamen, som du siger det jo selv, som man jo var. Altså, det er der ikke noget at begynde at bebrejde folk, at de har været det.
Det er bare det er en kendskærning jo. Det...
Jo, men jeg mener, den kan bare ikke bruges
til... Lige så vel som den tidligere pave var det.
Den kan bare ikke bruges til noget, ikke? Altså, det er ligesom at have været spejder, ikke? Altså, det sådan var det. Det var spejderkorpset på det tidspunkt, ikke? Nej, han har været... Og det der med, at han forsvarede sin far, altså, eller gav sin far juridisk bistand i Nürnberg-processen, det er der jo heller ikke nogen, der overhovedet har ondt af, fordi for det første, så skylder et retssamfund altid, at der er et forsvar, uanset for hvem. Og for det andet synes man da, at det var meget smukt gjort af sønnen.
Men nu var det jo ikke bagateller, faren var anklaget for. Det var jo at have sendt franske jøder til Auschwitz, ikke?
Nej, det var jo altså ikke at have været beslutningstager, men at have været den, der ikke modsatte sig noget, ikke? Og når han ikke fik en værre dom, en 7 års fængsel, hvad der jo i efterkrigsårene, hvis man ser på, hvad der skete med de virkelig ansvarlige, ikke var så meget igen, så var det jo fordi, der åbenbart kunne siges forskellige ting til hans forsvar. Altså, jeg tror, det er sikkert en dubiøs historie med faren, men altså, han var jo ikke hverken nogen Heydrich eller nogen Eichmann. Men han sad højt i systemet, men han sad i udenrigsministeriet igen. Og hvis man nu tænker på den danske besættelse, så skal vi være glade for, at den var under det tyske udenrigsministerium, og ikke under de andre. Så det var lidt andet at sidde der. Så endte han i øvrigt, så vidt jeg husker, som gesandt i Rom, da han måske også syntes, det var blevet for meget. Men
altså, under krigen.
Ja.
Hans karriere var jo slut efter krigen.
Ja, det er klart. Men for det første, så var Richard jo altså hans søn, og ikke ham, der sad i den stilling. Så vi skal jo ikke have for meget sippenhaft, for nu at tale nazistisk. Det kan jo ikke nytte noget at begynde at bebrejde Richard det. Og for det andet, så har han jo altså, for uden hvad han ellers lavede, det tror jeg også er med til den autoritet, han havde. Han var jo også spillede en rolle i den protestantiske kirkes lægmandsorganisation, som han var formand for i flere år.
Altså han var formand for den tyske evangeliske kirke, ikke?
Ja, altså jo ikke øverste biskop, men altså for lægmandsorganisationen, ikke? Og dermed også med til at arrangere, jeg tror 2 gange, han var præsident ved deres årlige kirkemøde og sådan noget. Og man skal lægge mærke til, at EKD, Evangelische Kirche Deutschlands, var jo nogen af de første, som i 60'erne med et memorandum begyndte at forberede den østpolitik, der kom fra 69.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med professor Per Ørgaard i anledning af den tidligere forbundspræsident Richard von Weizsäckers bortgang i weekenden. Nu har du lige selv snakket om hans rolle i den evangeliske kirke i Tyskland. Altså det vi jo sådan på dansk ville kalde protestanter, ikke? Og Tyskland er jo et interessant land på den måde, at der er jo ligesom sådan et bælte, der går på tværs af landet, og så har du katolikkerne nede sydpå. Og det at være forbundspræsident, det er vel også at skulle forholde sig til, at der er to... Altså man kan til 2 stærke religiøse forskellige retninger. Men man kan sige, at i Tyskland har man altid været, eller i hvert fald traditionelt siden krigen, været god til at leve sammen. Men det er vel noget, man skal forholde sig til.
Og det er jo det er også lidt interessant, at han er en sydtysker, der er evangelisk.
Nej, det er ikke spor interessant. Baden Württemberg har aldrig været katolsk i nævnværdigt. Det er Bayern, der er katolsk.
Og undskyld,
men altså det sydvestligste Tyskland,
der er den
württembergske pietisme er en af de stærkeste åndstrømninger i 1700-tallets Tyskland.
Okay.
Det er sådan set der, han kommer fra. Men det er jo rigtigt, Torben, hvad du siger, at det skal man forholde sig til. På den anden side må man jo sige, at hele det der konfessionelle spørgsmål spiller jo en mindre og mindre og mindre rolle i Tyskland. Altså i 50'erne gjorde man jo temmelig meget for at balancere. Man havde en meget katolsk forbundskansler, men så havde man altså også sørget for, så at sige, at få en liberal og protestantisk forbundspræsident, Heuss, der også kom ned fra det sydvestligste Tyskland. Og inden for CDU gjorde man meget ud af at sørge for, at hvis den ene topperson var katolik, så skulle den anden være protestant og omvendt. Det er meget mindre vigtigt i dag.
Det var vel ikke uden betydning, da han kom til?
Det var allerede
aftagende.
Ja, men det var allerede bestemt aftagende, og havde ikke den betydning, til trods for jo, at det gamle Vesttyskland var konfessionelt mere delt 50-50 mellem katolikker og protestanter, end det samlede Tyskland er i dag, hvor der er flere protestanter på papiret.
Og her er det vigtigt at sige til lytterne, at når man taler om CDU, altså den kristelige demokratiske union, det store borgerlige parti, så den union, der tales om, det er faktisk en union mellem to konfessioner, lige protestanter og katolikker, der er borgerlige.
Og det er jo derfor, partiet kan være så stort, ikke? Altså, det er jo udsprunget på en vis måde af et gammelt katolsk parti, der hed Centrum, men har jo netop efter 2. verdenskrig gjort sig stor umage og med held for at blive et tværkonfessionelt parti. Og i 50'erne spillede alt det der stadigvæk en rolle, som det slet ikke gør i dag.
Hvordan kan det være, at det gik så lang tid egentlig, før Richard von Weizsäcker fik den der position? Altså han var jo han var medlem af forbundsdagen, han er på vej til at blive kandidat nogle gange, og så ender han jo lidt pludselig med at blive overborgmester i Berlin. Og hvordan gik det jo med at være det i starten af 80'erne? Det er egentlig det, der er springbrættet til, at han bliver præsident, vel sagt.
Ja, det gik sådan set udmærket. Altså alene den omstændighed, at CDU under ham kunne få flertal i Berlin. Altså, Vestberlin var jo traditionelt virkelig en socialdemokratisk højborg. Og Richard von Weizsäcker er vel... Ja, det kan godt være, at der var et meget kort intermezzo en gang i 50'erne, det kan jeg ikke rigtig huske. Men ellers var Weizsäcker altså den første kristeligdemokratiske overborgmester i Berlin. Og det var han så der i 3 år fra 81 til 84, indtil han blev præsident. Det var ikke det eneste springbræt, men det var selvfølgelig også med, fordi det gjorde han ganske udmærket under de forhold, der nu herskede. Og det var jo også noget af det. Nu var han i forvejen, som jeg sagde, i virkeligheden en tilhænger af Willy Brandts østpolitik, som jo også vel at mærke blev videreført, også af Helmut Kohl efter regeringsskiftet i begyndelsen af 80'erne. Men ellers blev man det jo altså, når man sad i Vestberlin, fordi man var klar over, at man var nødt til at tale med den anden side, og det kunne han jo så også. Men han var jo forinden da, altså også nok... Ja, ikke nogen karrierepolitiker, altså han stod ikke i kø for at få de der poster, ikke? Og det var vel også en del af hans autoritet, at man oplevede ham ikke som en eller anden ambitiøs person med albuerne, men han var en folk henvendte sig til, fordi de syntes, at nu skulle der altså gøres noget spændende og interessant og noget vigtigt, og det skulle helst være en, der havde tænkt sig om, der gjorde det. Hvem har vi? Vi har Richard von Weizsäcker.
Nu tales der om, at han havde en udvikling affinitet i forhold til Danmark, og han talte... formentlig. Jeg kan sige, at han flydende dansk,
nej,
men...
det gjorde han ikke.
Det gjorde han ikke, men han kunne vel nogle brokker?
Jamen, det var jo som lille dreng, han havde været her. Så det var ikke så meget, han kunne. Men han havde jo befundet sig godt i Danmark, og det, jeg mener...
Var han en ven af Danmark? Kan man gå så langt og sige det? Eller?
Ja, jeg ved ikke, om han var en speciel ven lige af Danmark, men altså, han var en forsoningens mand. Altså, han var ikke en, der ønskede at grave grøfter nogle steder, og det var jo også det, som lå også i den der 8. maj-tale, som jeg begyndte med fra 1985. At den jo også var altså dels en klar markering af, hvor står vi nu efter disse år. Vi bør sige, at det her 45 var ikke et sammenbrud, det var en befrielse fra et diktatur. Og derfor kan vi også være gode naboer i Europa og så videre og så videre. Alt det der, som man altid kan stå og sige, men som i hans tilfælde også var noget, der blev taget alvorligt. Samme galt det, han sagde efter genforeningen med, at i virkeligheden burde vi dele noget mere med dem, der har haft det så skidt.
Nu har vi altså i begyndelsen været inde på den her 8. maj-tale fra 1985, men er den så skelsættende og stor, at de her kommende generationer altså som både i øst og vest, som jo stort set altså vokser op uden at have oplevet det delt i Tyskland og alt det der, er det sådan en, der indgår i sådan, altså jeg tror ikke helt, man har forladt indlæring af historisk dannelse i Tyskland endnu, det er jo noget, vi praktiserer herop. Mm. Er det sådan en, der kommer til at stå i de tyske skolebøger, den skal sidde på, i de kommende generationer.
Altså, om den ligefrem stod i skolebøgerne, okay. Står i skolebøgerne, det gør den nok nu. Men altså, i flere år efter 85, der hed den simpelthen bare de rette talen.
Talen.
Hvis man sagde talen, så var det den tale, man talte om. Så den havde i hvert fald en virkning dengang, også en langtidsvirkning, og også vel at mærke en virkning udadtil, altså uden for Tyskland.
Man kan sige, at den er faktisk trygt i oversat til 25 sprog og trygt i 2 millioner eksemplarer.
Nå, det vidste jeg ikke, men det bekræfter jo på et sådan set.
Det er en tale.
En tale, man har læst.
Ja. Og så tænker man jo med, og hver gang der er de her historiske taler, så begynder man altid at snakke om, hvem var det så, der skrev talen, og ikke hvem der talte. Det her, ved du det? Om det er hans egne ord, eller er det et, der er noget, der er lavet til ham? Fordi det er jo noget, der interesserer mig lidt mere, de der, at der er ligesom sådan nogle intellektuelle giganter i tysk politik, som man har brug for, nogen, som man er svært ved at finde i andre lande.
Ja, altså, han selvfølgelig er der nogen, der har læst den og givet ham råd eller et eller andet, men altså, sådan som man ellers har set udsagn fra ham, så er det helt afgjort hans egen tale.
Okay, du har jo mødt ham, det vil sige, så du har en fornemmelse af,
jeg har jo ikke
mindens
haft lange samtaler med ham.
Det fremstår som en dannet tysk politiker på den måde. Så.
Men der er nogen, der mener, at Kohl havde faktisk sagt noget lignende nogle uger forinden.
Jamen, det havde han
og
også.
Det havde ikke fået samme opmærksomhed, men Richard von Weizsäcker var god til at holde tale i modsætning til Kohl.
Ja, for det første det, og for det andet er det fuldstændig rigtigt. Altså noget af det, der er blevet sagt om Kohl og hans bummer der, og hvad han kom til at sige, er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså også det der med nåden med at være født sent, som Kohl engang sagde, så blev han bebrejdet, at han ville lægge ansvaret for nazismens forbrydelser fra sig. Det var overhovedet ikke det, han ville. Så altså det pæne skal sige som Helmut Kohl, at på den led, altså hvad det angik, var han jo enig med Weizsäcker. Men pointen ved Weizsäcker var jo, at han var statsoverhovedet hævet over partipolitik. Ikke? Altså en kansler eller en statsminister eller hvem en premierminister kan sige, hvad pokker de vil, men der vil altid være en bismag af, at de jo også taler for deres eget parti, deres egen politik osv. Men Weizsäcker talte på nationens vegne og var ikke en, der samtidig skulle opnå noget hos en eller anden forhandlingspartner. Og jeg tror, det var det, der var med til at give talen også den virkning, den havde.
Berlingerne, de skrev i deres nekrolog over von Weizsäcker forleden dag, jeg citerer, deres taleskrivere spøgte dengang med, at Weizsäcker kunne læse op af en telefonbog, så det blev opfattet som åndelig vejledning, mens Kohl kunne foredrage en fascinerende tekst, så den lød som en telefonbog. Altså bare for at illustrere forskellen.
Jamen, det er sikkert rigtigt, men jeg tror faktisk, han selv havde skrevet numrene op i den telefonbog. Ja, okay.
Men det er selvfølgelig vi har jo ikke engang kunne finde et klip mere, men altså at jeg får helt lyst til at høre, altså er det sådan patetisk, eller det smukt tysk? Eller?
Det er smukt tysk, det er ikke heldigvis voldsomt patetisk. Det var nok heller ikke faldet i god jord. Men altså, det har den der, altså det fornægter ikke sin tradition. Ikke? Altså det trækker selvfølgelig også på alt det, som han selv er vokset op med, og en kulturel ballast, som man godt kunne ønske sig noget mere af i vore dage.
Man kan sige, at Richard von Weizsäcker er sådan blevet guldstandarden for tyske præsidenter, siden han trådte fra i 94. Så, og man kan sige, der har sådan været lige øjeblikket, synes jeg, man har rimelig held i sprøjten med Joachim Gauck, som jo også var ud og omfavne ham hurtigt.
Men indtil da
har det været lidt svingende kvalitet, ikke?
Jo, man kan også sige, at der er forskellige tidspunkter, hvor man har brug for det, ikke? Altså, det er jo ikke kun alene et spørgsmål om de personligheder, man vælger. Det her selvfølgelig også. Men det er jo også et spørgsmål om den situation, som de står og taler i. Og Weizsäckers 85, altså tale for 85, det er jo der lige på kanten, inden afspændingen for alvor begynder, inden Gorbachev for alvor kommer i gang i Sovjetunionen. Og det vil sige, at den er også holdt på et tidspunkt, hvor der i Europa jo var betydelig angst for en, ja, måske endda en ny krig, men i hvert fald for værre spændinger end før.
Per Ørgaard, tusind tak, fordi du kom og oplyste os om den afdøde tyske forbundspræsident Richard von Weizsäcker. Vi når ikke mere her i Cordua og Steno. Om lidt så er der nyheder, men lige op til nyhederne, der bringer vi nu en lille bid af talen fra 85. God fornøjelse med den. Det er smukt tysk. Tak for i dag.
Egenen Gefühle. Sie. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe dafür allein finden. Schonung unserer Gefühle durch uns oder durch andere hilft nicht weiter. Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die.
Det var alt fra Cordua Steno. I teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Josefine Boel Rasmussen. Nu er der nyheder.